from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af Soomaaliga oo VOA si toosa idinkaga imanaysa.
Waa maalin isniina bisha December waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaad iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jaafar Kuukay iyo Falastiin Iman.
Badaa aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgal xalayto ciidamada amnigu ay ku soo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa shaqsigii ama ruuxii ruqsadda loo soo qaatay, wuxuuna si cad uga hor yimid fulinta awaamiirtii hay-adaha amniga, kadibna ciidanka ilaalada u ahaa isaga waxay rasaas ku bilaabeen ciidamadii ka socday hay-adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan jawaabta xarigaasi ay ka bixiyeen siyaasiyiinta ay isku dhawaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Inta aan ogahay amar soo qabasho laba nin oo Sijiliyaana oo hay-adda mudaaharaadka ka tirsan CID ayaa ku filan inay u keento qofka eedeysanaha ah. Run ahaantii annaga waxaan soo weerartay 20 daqiiqo ah, waxay xabadii socotay 20 daqiiqo, waxay kulmeen asagoo dhaawac ah. Sidiidka ayay kulmeen, sidiidka ayay qasaasheen, haddana runtii ayay u qasaaleen si sharci daraan ugu qasaaleen yahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Aqalka kriminalka ee dalka Ruushka ayaa axaddii waxa ay sheegeen in hay-adda CIA-da ay u soo gudbisay mas-uuliyiinta Ruushka warbixin fashilisay dhowr qarax oo ay kooxda ISIS qorsheynayeen inay ka geystaan magaalada St. Petersburg. Moscow waxay sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu wacay madaxweyne Donald Trump si uu ugu mahadceliyo xogta ay CIA-du siisay. Wicitaankaasi ayuu aqalka cad xaqiijiyay. Aqalka cad waxay sheegeen in xogta CIA-du ay siisay Moscow ay keentay in ay Ruushka ay u suurageliso in qabtaan argagixisadii weerarkaasi qorsheynaysay wax yar un ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. Weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaa waxa uu keeni karay inay ku dhintaan tiro badan oo dad ah. Ruushka waxay sheegeen in xogtaasi ay CIA-da ka heleen ay ahayd mid ku filan in hay-adaha ammaanka ee dowladda ay soo helaan xog soona xiraan 7 qof oo qorsheynaya toddobaadkii hore inay isku qarxiyaan sabtidii kaniisad taariikhi ah oo 200 sano jirtay oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn Ruushka. 3 qof oo kale ayay mas-uuliyiinta ammaanku sheegeen in la soo xiray, iyana kuwaasoo lala xiriirinayay qarxyadaasi. Sidoo kale waxa ay sheegeen ciidamada ammaanku in ay soo heleen walxo badan oo qarxa oo laga sameeyey bambooyinka guryaha lagu farsameeyo. Qorshaha waa qoryaha darandooriga u dhaca, rasaas iyo weliba qoraallo xagjirnimada ka tarjumaya.
Waxaa la filayaa in maanta uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay cod u qaado mooshin lagu diidayo go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Mareykanka ayaa ka mid ah wadamada 5 ah ee xubinta joogtada ah ku leh golaha ammaanka, waxaanay leedahay codka diidmada cad ee vetoga loo yaqaano, taasoo uu micnaheedu yahay in mashruucan ay dowladda Masar soo diyaarisay ay adag tahay in uu meelmar noqdo. Mooshinka ayaa muujinaya sida uu ugu xun yahay go'aanka Trump oo horaantii bishan Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil isagoo faray in safaaradda dalkiisana magaaladaasi loo raro. Mooshinka ayaa lagu sheegay in go'aan walba oo lagu doonayo in lagu beddelo magaaladaasi uu baadil yahay.
Iyadoo sanad uu u buuxsamay madaxweyne Donald Trump intuu xafiiska jooga, ayaa waxa uu qarka hadda u saaran yahay inuu guul ka gaaro mid ka mid a sharciyadii ugu adkaa, waana wax ka beddelka canshuuraha iyo qayb ahaan meesha in laga saaro sharcigii caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama. Xubnaha xisbiga jamhuuriga Kongareska ayaa u muuqda inay haystaan tiro ku filan oo codad ah oo si rasmi ah meesha uga saaraya canshuuraha ay bixiyaan shirkadaha waaweyn, iyo in si kumeel gaara loo jiro canshuuraha ay bixiyaan dadka mushaaraadka iyo xoogsiga markaasi lacagta ka hela, waxaana ay ku kordhinaysaa deynta guud ee dalkan lagu leeyahay 1.5 trillion oo dollar, kumanaan kun oo bog oo sharciga canshuuraha ah ayaa la daahfuray jimcihii kadib maalmo ay Suudeen wada hadallo isku keenay qaybtii ugu dambeysay ee sharciga canshuurta taasoo soo jiitay heshiin codadka jamhuuriyiin badan waxana ay soo dhaweynayaan in la dhimo canshuuraha ay bixiyaan shirkadaha iyo dadka lacagta leh iyo waliba dadka dhaqaalahoodu u meel dhaxaadka yahay jamhuuriyiintu waxa ay ku qamaarayaan 8 sano oo xiriir ah oo dhaqaalaha Mareykanka uu soo korayay iyagoo filaya in kordhishaha markaasi uu sii kordhin doono hadii canshuuraha la dhimo kobaca dhaqaalaha dimuqraadiyiinta ayaa u arka barnaamijkan canshuur dhimista mid cadaalad darro ah oo aan aqli ku salaysnayn
rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday xarunta sirdoonka dalka Afghanistan ee Kabul ku taala iyagoo rasaas xoogan ay isweydaarsadeen xoogaga amaanka ee halkaas ku sugnaa mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in tirar rag hubaysan oo xirnaa dharka ciidamada biliiska ay xoog ku galeen dhismo qabiya ah ka hor inta aanay gantaal ku dhufan xarun tababar oo ku dhow saldhigga amaanka afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Nusrat Rahim oo VOA da la hadlay ayaa sheegay in xogaga gaarka ah ee Afghanistan ay si dhaqso badan ku gaareen aagga iyagoo dhismahaana la wareegay isla markaana isku gadaamay si ay meesha uga saaraan ragga weerarka soo qaaday mana uusan xusin khasaaraha weerarkaasi ka dhashay dadka deegaanka ee aagga ka dhow ayaa sheegay in ay maqleen qaraxyo isxigxiga halkaas oo lagu go'doomiyay dableyda ilaa iyo haddana ma jirto cid weerarkaasi sheegatay kaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay howlgal ay ciidamada amnigu xalay ku soo qabteen siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo horey u soo noqday wasiir iyo musharax madaxweyne. Dowladda ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay haysteen amar maxkamadeed oo lagu baaro guriga laguna soo qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse waxay ku eedeeyeen ciidankii ilaalinayay inay rasaas ku fureen ciidamada dowladda. Goordhow waxaa inoo soo socda faahfaahinta hadalka ka soo baxay dowladda iyo jawaabaha laga bixiyey falgalkaasi. Balse marka hore sidii ay wax u dhaceen ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay xildhibaan Cabdi Fattaax Ibraahim Geese oo xilligaasi ku sugnaa guriga howlgalku uu ka dhacay.
Waxaan joognay guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, aniga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dhowr qofood oo kale oo dhalinyaro ah oo reer Muqdisho ahaan meeshaas wada joognay. Waxaan fadhinay meel qol fadhi ah. Adugu abaara 5 daqiiqo ka hor ayaan guriga galay oo meesha usoo galay bariidinayna oo isasalaamayna ayaa waxaan bannaanka ka maqalnay guriga buuq wax daqiiqada ka yar qaatay kadibna waxaa bilaabatay risaas xoog leh risaastaas xoog gala adugu ku dhowaad qadar ilaa 30 ilaa 40 daqiiqo ayay hooyga aan ku jirnay ka dhex socotay waa garan kartaa meel risaas ka bilaabato qofka gidaarkii u dhow ayuu maaragtay isdhaafsigeeda uga gabanay rasaastii la isdhaafsanayay hal meelna waa wada taagnayn oo qolka fadhiga ah gidaar aan dadab ayaan rabnay aan galno ka hor ayaa maaragtay kulay wiiftadii gaartay Cabdiraxmaan Cabdishakuur gacanta bidixda inay ahayd ayaan maaragtay ayaan 100% maaragtay u malaynayaa meel xusulka iyo gacanta u dhaxaysa ayaa dhaawac ka gaaray wiil dhalinyaro ah oo aan meesha wada taagnayn iyo aniga ayaa gacanta ka xirnay shaatigiisa uga xirnay waxaa bilowday dhawaaq cod ah oo ciidanka ah oo ay leeyihiin ciddii gudaha ku jirto oo hubaysnayn in maaragtay soo baxdo laba wiiloo dhalinyaro ah iyo aniga iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa meesha soo wada degnay ganjeelka hore markii aan nimid ciidamadii meesha joogay dadkii maaragtay baaritaan ayaa loogu dhaqaaqay
ma u sheegtay marka inaad tihiin dad xildhibaana iyo dad mas-uuliyiina ma garateen inay yihiin ciidanka dowladda see ku fahanteen ciidanka waxa ay yihiin
maya annagu di kulay dareen aan leenahay indhaan leenahay dhagaan leenahay ciidanku inay ciidanka dowladda yihiin iyo gaadiidkii maaragtay ciidanka nabadgelyada oo dowladda iyo dharkoodii ayaa meesha maaragtay yaalo oo hadda wax anagu aan garan weynay iyo cid kaloo soo duushay ma ay jirin لكن مركي أن صوب بحني أن كل قف سجارة أن أيضا قال قنصي مجرم لكن سوشيغني إن حل بعنا إيو سياسيين إيو ومارت دبنا عص سوجير أن هاي أو ماشي جوجنو وحنا أشياء سجنا وشياء سياسي عبد الرعد شكور إن ومارت ودعوين هاي أنا وأكيد كيدت في كل ما أن مركا أملايني تراكيش أيضا قوتي أي أهايان سياسي يعني ندعوين هاي ومضي هاي ماركتي احترام كيسي أن بتجلي بيسا
ما هاي سمعين أنت أسكد مركا أشياء
أنت أسكد إذا ما بي دك كل وإذا ما ذا ماركتي وجهه إذا قفنا لقمة أقوان سنكرا أو وجهه وحا وحران ماركتي مر مدوء يا وحران وحاي أمرين ماركا إن قارقي ciidan ka horey laga saaro ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur
saaula macaamilan markii ay ciidanku wadaayeen ma qasab jajuubay ku wadeen ma katiinada ay ku xireen mise waa la hadleen waxay dhahayaan gaariga fuul
maya de gaariga marba hadii de ciidanku maxay ahayd u muuqdeen in asaga target ka uu ahaa waxay saareen gaariga ayay saareen gaariga mashinka ay maartay ka saareen asagana uu sheegay inuu dhaawac yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur noqof maqalkiisa iyo muqaalkiisa uu qartay yahay ma ahan dirkii kana qof uu qartan yahay ma ahan qof aan la garanayn ma ahan marka sidaas ay magaariga shirkiisa ku saareen
marka dareenkiisa ka waran Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii rasaastu ay socotay markii aa ogaateen in ciidanka dawladda yihiin sidee falcelskiisu ahaa
wallahi di Falastiin ay adigu dareenkaaga sidii uu noqon lahaa umbu qof kasta dareenkiisa noqon lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadda aanu kulli qalbadiisa kuma dhex jirin dareenkii sidii uu markaa u ahaa maxay ahayd gaar ma tilmaami karo waxa uu meesha maray kamuu ka fiin telefoonkiisi qolkii fadhiga ah oo aan isku salaanay oo markaas isku soo galnay inuu uga soo tagay uusan telefoonkiisi markaa isaga gacanta uusan haysanin rag kale oo dhalinyaro oo meeshana la joogay ayuu lahaa bal weydiiye oo dadka gaarsiiye bal dhibaatada dhacday yeeyihiin arrintan yaa waxaan ka dambeysay wax ku socdaa su-aalo noocaasa waa la isweydiinay
marka ka xildhibaan ahaan waas maxaa u aragtaa wixii dhacay
wallaahi aniga ka xildhibaan ahaan dadkan iyo dalkan waxaa jira maarka dastuur waxaa jira sharci waxaa jira nidaam Soomaaliya hadda way ka baxday maxay la yiraahdaa xabad way ka baxday kooxaysi way ka baxday xoog way ka baxday qabiil dowladnimo iyo dimuqraadiyad ayaan higsanaynay marka tani waxay maaragtay na gelinaysaa shaki xoog leh iyo walaac dowladnimadii iyo dimuqraadiyadii tusaalihii wanaagsana ka xoog badni inay arrintu ku dambayn doonto ayaan u malaynayaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdul Fattah Geesey oo kamid ahaa ragii ku sugnaa guriga xalayto la weeraray ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu qadka telefoonka isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ugu warramayay Falastiin Axmed Iman
haddaba waxa maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya oo ay kamid yihiin wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow iyo xir ilaaliyaha guud Axmed Cali Daahir faahfaahintan waxa Muqdisho nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
dowladda Soomaaliya ayaa ku eedaysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame gurigiisa laga soo abaabulayay falal lagu duminayo dowladnimada Soomaaliya hay'adaha amniga Soomaalina howlgal qorsheysan ay ku qaadeen gurigiisa xala waqti dambe kaasi oo la rabay lagu soo xaro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame sidoo saxaafadda u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdi Aziz Xiliban
sidaa la socotaan hay'adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen falal dambiyeedyo ama khiyaano qaran taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo kasoo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya hay'adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamir ka soo baxday hay'adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 12kii iyo barkii habeenimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo falal dambiyeedyo daa kor ku xisan ayaa markii ay hay'adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansan waayeen awaamirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horgeynta sharciga
hay'adaha amniga ayaa sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame uu ka biyadiiday ruqsaddii lagu soo xari lahaa taasina keentay isfahmad ka dhacay gudaha guriga siyaasiga la soo qabanayay markii dambana gacanta ay ku dhigan hay'adaha amniga isagoo bad qaba
guriga waxaa ku sugnaa mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ahaa شخصي أمر روحي رخصدع لو سوقاتي وحونا سعد وقهري من فلنت أوامرتي هي أدها أمنقة كدبنا عيدا كإلى لدى وأها إستاقى وحي رساسكو باللابين إذا ما دي كسعدي هي أدها أمنقة دولة فدرالك الصومالية بعدما ومواد كان جديد وهو كان سمو أوامرتي هي أدها الشرعية كلانا هوري من الدقال وبيسان وحي عيدمدو كقوليستين إن أي سوق التال إستاقى أوباد قبع sidoo kale waxay hay'adaha amniga la wareegeen qalab la aaminsan yahay in ay qayb weyn ka qaadan doonto baarista iyadoo sharciga waafaqsan.
Xarilaaliyaha qaranka dawladda Soomaaliya Ahmed Cali Daahir ayaa mar labaad arabka ku adkeeyay inay jiraan siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin dawladeed oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen duminta qarannimada Soomaaliya baaritaanana ay socdaan
saaro saxaafadeed kaba waxa socota baaris si sharciga waafaqsan u socota sidaan laaminay baaristaas waxay ku saysaa xubno siyaasiyiin iyo isugu jira mas'uuliyiinba oo lagu tuunsan yahay faldambiyeedyada aan qof soo sheegnay ah in ay ku xadgudbeen qarnimada iyo jiritaanka mud Soomaaliyeed khalqalna geliyeen jiritaanka dowladnimada sareynta sharcigu waa waajib muqadasa oo qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed saaran cid looga heegaysanayo iyo cid looga gabanayo xaqiijinta sareynta sharcigana ma jirto.
Maxamed Abuukar Ducaale wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ka digay laysa qabsoomi karaynin shir ka dhaca magaalada Muqdisho haddii aan ruqsad looga haysan wasaaradda amniga gudaha iyo maamulka gobolka Banaadir.
Waxaan rabnaa in halkan ka cadeeno in goobaha lagu shiro oo markasta lagu shiro goobahaas in ay fasaxaysan aan la sameyn karin hore noo u sheegnay. Marka waxaan rabnaa aan markasta ku celcelinaynaa in marka la shiraayo goobaha lagu shiraayo fasax laga qaato wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku celinna marar badan oo ku celinna ma la samayn karo, waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka isugu tagaan qolana shir kuma qabsan karto iyadoo fasax ka haysanin maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga.
Maantii shalay ayay ahayd markii awaamir ka soo baxday xafiiska hadlaha qaranka lagu dalbaday in xasaanada laga qaado laba mudane oo lagu eedeeyay inay ku hawlan yihiin duminta dowladnimada Soomaaliya. Waxaana xala saqda magaalada Muqdisho howlgal ka dhacay lagu soo qabtay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame oo hadda ku jira gacanta dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Hadaba siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu ka qayb galay doorashadii madaxtinimada bishii February ee sanadkan ka dhacday Soomaaliya, taasoo uu ku badiyay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Doorashadaasi waxa uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku matalayay xisbiga Wadajir. Madaxa xisbigaasi Kamaal Daahir Guutaale ayaa wareysi uu siiyey idaacadda isna ku sheegay in goobta howlgalku uu ka dhacay ay ahayd xarunta xisbigiisa. Nuur Bukhaari ayuu u warramay.
Waa mahadsan tahay Nuur. Marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo howlweynadii iyo shaqaaladii iyo volunteerkii ahaa xisbiga Wadajir oo lasoo weeraray xarunteeda ay ku dhintay ilaa 6 qof oo howlweyn xisbiga u ah. Waxaa la ku dhintay, waxaan rabaa inaan iraado naxariistii jamacadaha siiyo gacanta xaq daran ayaa dishay. Waxaan sidoo kale rabaa ilaahay uga baryaya inuu dhaawaca soo dugsiyo uu ka mid yahay hogaamiyihii xisbiga Cabdiraxmaan Shakuur oo runtii meesha dhaawac ka soo gaaray. Haddii aan ka warramo sida wax u dhaceen, xalay abaarihii 12 saqda dhexe ayaa xarunta xisbigeena oo runtii ahayd xarun xisbi oo meel siyaasadeed oo isugu jirtay hooy iyo xafiis isugu jirtay ayaa hay-adda laga fulay. Waxay ku soo weeraartay ilaa 20 tikinka ah, waxay xabad ku waday, ku afkaysay xabado waaweyn oo RDTO iyo isugu jira jabshayaal. Xarunta ay ku afkayeen muddo 20 daqiiqo aan ka yareen. Markaas kadib ayay gudaha galeen, waxay dileen shaqaalihii xafiiska oo ilaa 4 qof oo wardiyaal ahaa iyo 2 qof oo gacanyareyaal ahaa ayay meesha ku dileen. Marka sidaas ayay wax u dhaceen, dhibaatadaasna waa ka soo gaartay.
وقرت مرك كمال دولد قرال أي كسوس عرته وأي كهذا الشيء وحنا يقتلنا متي إن جوري جاء كسو عدين فلال كذا أهدو لأن مدى أمني جاء معركة مرك محاك سو عد جوري
جوري جان وح أمان بعده لو ما قرته إلا أنا حسب سياسات وحفيز حسب سياسات حفيز حسب سياسات شقبا لا يقبته حويا وحوله عن قبض سنو حسب جان أكيد بتفكي في أيام وقبتها أكيد بتفكي في حسب جان هيك كوري arimo oo ah in lala kulmo dhalinyarada in lala kulmo hawlgallada in lala kulmo odayaasha in lala kulmo mustaqbalka kala duwan waxa kale oo runtii aan ku qabanaa meesha waxaan sameynaa dood cilmiye waxaan sameynaa waxaan soo saarnaa barnaamijyo siyaasadeed waxaan soo saarnaa aragtiyaal kala duwan oo ku saabsan siyaasadda dalka waxaan runtii muddo ahayn dad ka aragti duwan xukuumadda hadda jirta taasna dastuurka Soomaaliya ayaa noo dhameeyay wax anaga oo dastuurka maxalliga ah oo diin ay Soomaaliya ma jirto kuma hayn marnaba wax xaalad aan qof aan qof xaalad aan jidid oo jidida
warka soo baxay wasaaradda amniga maanta waxa lagu sheegay in ay maareeyeen ciidamada haysteen amar soo qabasho isla markaana ciidamadii jooga guriga ay rasaastu iyagu bilaabeen marka xisbigu arintaas ma xaqiijin karaa muxuu kaga jawaabaya
inta aan ogaahay amar soo qabasho laba nin oo Soomaaliyana oo hay'adda magaalada ka tirsan CID ayaa ku filan inay u keento qofka eedaysanaha ah rumahantii annaga waxaan soo weerartay 20 tikniga waxay xabadii socotay 20 daqiiqo waxa markii koowaad ninka ay dareen oo ahaa ay xiliil ay ay saacadda ku sheegeen eedaysan oo ahaa iyo markii koowaad oo ciidanka kulmeen waxay kulmeen asalka dhaawaca Saudi kata ay kulmeen Saudi kata ay qafashan haddana runtii ay u qafaleen si sharci daran u qafaleen yahay soo la soo weeraray aniga subaxii ka horaysan la hadlay Cabdiraxmaan Shukeed ee salaawalna waxay igu yiri waxaan ku yiri hadii xaraadiga daad gareeyo ama ku yaacu ku sii adeey maxaa sameeyaysa waxii markuu ku yiri aniga waxa ka yaa waana sharciyan wixii oo ah sida lagu yaqaan ma aha nin gabala aragtiisa nin la gabala aragtiisa nin barar u shaqa oo la yaqaano oo meelna aan u socon dalkaana meel aan uga socon ka shaqeeya jooga dalkiisa ka soo yani dalkiisii u yahay inaan carrin marno meelna carrin siyaasi la yaqaan ah marka dowladdu ina quman inay weydiisaan nin intaas oo la yaqaano oo aan lagu yaqaan inuu hubiyo hub uu samaystay dalashaad u saxaqan warloo rasmi warloo rasmi saxaqan gurigiisa uusan hadda olin in dowladdu ay labaatan kiilika kusoo weerarto intii waa dareemi kartaa
way ugu dambeyntii hadda ma ka warqabtaa xaaladda Cabdiraxmaan waxa sheegtay inuu dhaawacan yahay marka halka lagu hayo iyo xaaladiisa caafimaad maxaa kala socota
Cabdiraxmaan uu dhaawacmay marka aan u wargelinaysay annaga ma aanan qalin warkiisa iyo wacaalkiisa kadib waxaan nala sheegay inuu joogo Habar Khadiija meesha la yiraahdo oo aan ahayn xabsi dad civiliyana lagu xiro oo meel ay tahay ciidan oo meel askar ay tahay xabsi CID-na u samaxayn meel dambi baaris ay samaxayn ee wuxuuna wax siyaasad in yihiin meeshaas ka muuqata anagana horena aan u ogin haddana noo muuqata waa arrin siyaasadeed ma dowlad u adkaysan weysay aragti kala duwanaanshaha iyo Soomaaliya sida ay muuqato annaga ka xisbi ahaan maanta waa naqaanaa rabbi soo amray waa naqaanaa dadkii sameeyey howlgalladii shaqada soo diray waa naqaanaa dadkii shaqaalahii masuuliyi oo qofkii idili waa naqaanaa waxaana diyaar u nahay inaan sharci la tiigsano dadkaas waxay isugu jiraan madaxa isugu jiraan iyo waxay isugu jiraan iyo dad baxanyaraal ay ku hoobeenaa dowladda ku jiraan waa madaxdeedida dadkii oo arrintaas maxalli ah ka qayb qaatana waxa waaye waa sharci la tiigsano marka kale arrimo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadajir Kamaal Daahir Guutaale oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Bukhari
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan xisbiga African National Congress ee dalka Koonfur Afrika ayaa la filayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan hoggaamiye cusub oo ay dooranayaan hoggaamiyeyaashaasi oo noqon doona madaxweynaha waddankaasi sanadka 2019 labada xubnood ee u tartamaya ayaa kala ah madaxweyne ku xigeenka Cyril Ramaphosa iyo haweeneydii hore u soo noqotay gudoomiyaha midowga Afrika Dlamini Zuma. Jaamac Buule Jaamac ayaa doorashadaasi ka wareystay Cabdi Qaadir Cali Ciqaal oo macallinka jaamacadda Vaal University ee ku taala magaalada Johannesburg oo ah magaalada ugu weyn dalka Koonfur Afrika.
Doorashadan waxa weeye runtii doorasho aad u adag sababtoo ah labada shakhsi ee soo istaagay waa laba shakhsi oo culays ku leh siyaasadda dalka South Africa. Haddii aan ku hormaro madaxweyne ku-xigeenka hadda jooga Cyril Ramaphosa, wuxuu ka mid ahaa dadkii ANC-da waagii hore halganka ku jiray. Waagii Mandela-na wuxuu u leexday dhinaca dhaqaalaha, marna waa soo noqday muxuu ahaa hogaamiyaha. Gabadha iyadana waa xaweye gabadhii mataqaanaa Dlamini Zuma, mar bay u dhaxday madaxweyne hadda jooga Zuma. Waxay soo qabatay xilal kala duwan. Ugu dambeeyey waxa waaye muxuu ahaa inay ahayd gudoomiyaha ururka midowga Afrika oo mar dhow ka degtay.
Maxaa lagu kala dooranayaa labadan oo ay ku tartamayaan siyaasadoodu maxay ku salaysantaa?
Aniga macnaha shaqsiyadeedan ka hadlaya sidaan u arkay, Cyril Ramaphosa waxa weeye dadka shirkadaha leh ayaa taageersan, ama dadka maalleyda maalka leh iyo dadka aan jeclayn ANC-da. Gabadhana waxa weeye waxa ugu weyn aad u taageersan haweenka, waayo waa qofkii ugu horreeyey oo haweena hoggaankaas qaban doona. Marka labadaas ayay beeska ku wada hayaan labada koox.
Xisbiga ANC-da wuxuu dalkan ka talinayay tan iyo markii ay madax banaanida qaateen oo midabta koorkii laga baxay, waxaadna moodaa in siyaasadiisu ay dhabarjo badan ku timid marka loo fiiriyo in waxyaabihii ay ballan qaadeen iyo waxyaabihii laga filayay intaba la gaari waayey, musuqmaasuq iyo qeyli fara badanna ay kasoo dhex baxday siyaasiyiinta dalka soo qabatay markii laga tago madaxweynihii Nelson Mandela. Maxaad isleedahay doorashadan way oga dhigan tahay ANC-da laftirkooda iyo xisbiyada kale ee siyaasadda?
ANC-dan doorashadii ugu dambeysay si wanaagsan uma soo bixin, waa la socotaa. Oo magaalada caasimada Pretoria iyo Johannesburg labada waa laga qaatay. Marka hoos bay usii socotaa waa run. Sumcad daradana waxaa keenay musuqmaasuqa iyo ballamadii la qaaday oo la fulin waayey. ANC waxay qaaday ballamo culus, ballamadii mayna fulin. Tusaale ahaan hadaan usoo qaadano dadka ajaanibta ay Soomaalida ka mid tahay, marka waxa dhacaan waa tii la boobo dukaamankooda. Dadka boobaya waa dad aan waxba haysan, shaqana ma hayaan, lacag soo gashana malaha. Marka taasay waxay ka dhigtaan tabar. Waxaan la yidhaaho saboolnimada iyo dadka madow ee South Africa wadanka ku dhashay ay qabaan way ka bixi waayeen. Qoladii ay doorteen oo usoo baxdayne waxba uma qaban, mid walba waa ka dareen. Musuqmaasuqa marka sidaas ku yimid, haddaana musuqmaasuqa laga bixinna ANC waxay u ekaan doontaa mid laga guuleysanayo.
Dhanka kale waxaa la warinayaa in haddii ay ku guuleysato haweeneydan Nkosazana Dlamini Zuma, in laga yaabo inuu Ramaphosa uu taageerayaashiisa kala baxa xisbiga, xisbi cusubna uu sameeyo ANC-na ay sidaa ku kala jabto doorashada soo socota ee 2019-kana ay ku guuldareystaan. Maxaad arrintaa ka leedahay?
Waa arrin dhici karta, laakiin Ramaphosa nin caqli badan waayo, ma u maleynayo inuu wadadaas qaadi doono, laakiin waa arrin dhici karta. Dadku waxay ku cibro qaateen ninkii eblaboodka ANC-da dhalinyarada madaxda u ahaa, wuxuu ka baxay xisbina samaystay. Marka tii unbuu samayn doonaa liin labadooda isku miisaan maahan, isku xulaysna maahan. Ma u maleynaya inay taas dhexayso, laakiin waan arki doonaa.
Ugu dambeyntii adoo noo soo koobayo saadaashaada, maxaad isleedaa way ku dhambaynaysaa ayaa ku guuleysan doono labadan musharax?
Wallaahi cilmi qeydka ilaah iskale kowdhe. Laakiin aniga shaqsiyan waxaan jeclaan lahaa gabadha inay soo baxdo, waayo intii ragga soo qabtay markii Mandela laga reebo kulli musuqmaasuq faraha la galeen. Marka waxaan isleeyahay gabadhan habay nadiifinaysaa. Sababtaan u yirin waa labo. Marka ugu horreyso, markii ay qabatay wasaaraddii arrimaha gudaha, waxa loo yaqaan Home Affairs, waa ay toosisay iyadoo musuqmaasuq la ragaaday. Waa ay toosisay, waxay ka dhigtay wax nadiifa, waa mid. Midda labaadna waxa weeye, daa xasuusto madaxweyne Sheikh Shariif ku madaxweynaha ahaa Dlamini Zuma waxay u tartamaysay jagadii muxuu ahaa OU-da. Madaxweyne Shariif taqaanaa dadkii taageero ka mid ahaa sidaan maqlay, sidaasina kusoo baxday. Marka annaga haddaan Soomaali nahay inteena badan, aniga waxaan qabaa inaan jeclaan lahayn gabadhaas inay soo baxdo mar haddii tii hore ku guuleysatana ay ku guuleysato.
Cabdiqaadir Cali Ciqaal, macalin oo macalinka ah jaamacadda Vaal University ee ku taala magaalada Johannesburg, wuxuu u warramayay Jaamac Buule Jaamac. Mark kana qaybihii ka harsanaa idaacadeena ayaanu gudagalaynaa dhagaystayaal waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale marka hore seex ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyadoo sanad uu buuxsamay madaxweyne Donald Trump intuu xafiiska jooga ayaa waxa uu qarka hadda u saaray inuu guul ka gaaro mid ka mid ah sharciyadii ugu adkaa waana wax ka bedelka canshuuraha iyo in qayb ahaan meesha laga saaro sharciyada caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska ayaa u muuqda inay haystaan tiro ku filan oo codad ah oo si rasmi ah meesha uga saarayaan canshuuraha ama uga dhimayaan canshuuraha shirkadaha waaweyn si kumeel gaar ahna u jaraya canshuuraha ay bixiyaan dadka mushaaraadka iyo xogsiga ku hela lacagtooda.
Waxaa la filayaa in maanta uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay cod u qaado mooshin lagu diidayo go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka magaalada Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Mareykanka ayaa ka mid ah wadamada shanta ah ee xubinta joogtada ah kuleh golaha ammaanka, waxaanu leeyahay codka diidmada cad ee vetoga loo yaqaano, taasoo uu micnaheedu yahay in mashruucan oo ay dowladda Masar soo diyaarisay ay adag tahay inuu meelmar noqdo. Mooshinka ayaa muujinaya sida uu uga xun yahay go'aanka Trump oo horaantii bishan Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil, isagoona faray in safaaradda dalkiisa magaaladaasi loo raro.
Aqalka kriminalka ayaa sheegay xadda in hay'adda CIA ay u soo gudbisay mas-uuliyiinta Ruushka warbixin fashilisay dhowr qarax oo ay kooxda ISIS qorsheynayeen inay ka geystaan magaalada St. Petersburg. Moscow waxa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu wacay madaxweyne Donald Trump si uu uga mahadceliyo xogta ay CIA siisay. Wicitaankaasi ayuu aqalka cadna xaqiijiyay. Aqalka cad waxay sheegeen in xogta CIA ay siisay Moscow ay keentay in ay Ruushka ay u suura gashay inay qabtaan argagixisadii weerarkaasi qorsheynaysay wax yar uun ka hor intii uusan weerarkaasi dhicin. Weerarkaasi ayaa haddii uu dhici lahaa waxa uu keeni karay in ay dhintaan tiro dad ah.
Rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday xarunta sirdoonka dalka Afghanistan ee Kabul ku taala iyagoo rasaas xoogan ay isweydaarsadeen xoogaga ammaanka ee halkaasi ku sugnaa. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Nusrat Rahimi oo VOA-da ay wareysatay ayaa sheegay in xoogaga gaarka ah ee Afghanistan ay si dhaqso badan ku gaareen aagga iyagoo dhismaha la weeraray isku gadaamay si ay meesha uga saaraan ragga weerarka soo qaaday mana uusan xusin khasaaraha weerarkaasi ka dhashay.
Halkaad warkaas kala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya ayaa baarlamaanka ka dalbaday in xasaanada laga qaado laba xilliban oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si dacwad loogu soo oogo aragtida laga qabo eedeynta xeer ilaaliyaha uu jeediyay xilibanada iyo waxa laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ayaan doodda ku eegi doonaa iyadoo xilibanada la eedeeyayna ay eedda iska fogeeyeen. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale iyo Yaasiin Maxamed Bucul xilibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Waxaan ku horeynayaa Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, sideed u aragtaa eedeynta uu soo jeediyay xeer ilaaliyaha qaranka labada xilibaan ee baarlamaanka ka tirsan? Sharciisa ma tahay wadada uu u maray dacwada xilibaanada?
Runtii horta eedeynta waa la soo jeedin karaa hoo qofku ama xildhibaan ha ahaado ama madax sare ha ahaado ama qof kale han ahaade waa loo soo jeedin karaa, waa la eedeyn karaa. Laakiin markii laga hadlayo xildhibaan markii la eedeynayo procedure la maraa system sharciya, wuu sheegay xeer ilaaliyuhu inuu systemkii maray, laakiin waxay ahayd inuuna idaacadda ka hadlin ilaa go'aan ay baarlamaanku asagu ka qaato. Maadaama uu eedeeyey
nidaamka kan ka duwan oo uu mari lahaa maxay tahay?
Qofku waa la eedeyn karaa oo si sax ah loo eedeyn karaa, laakiin markuu gudoomiyaha baarlamaanka uu mariyey oo guddoonka baarlamaanka u dhiibay, guddoonku wuxuu leeyahay guddi oo arrintaas loo maro. Guddigaasaa loo marayaa baarlamaanka ayaana go'aankaas gaaraya oo dhahaya warqadda aad noo soo gudbiday oo sumadeedu saas ahayd waad eedaysan kartiin, waxayna u gudbinayaan baarlamaanka. Baarlamaankana xasaanada ka joojinaya labada xildhibaan, markay ka joojiyaan ay dhahaan waa la baaran karaa. karaa hadii baaritaankaas ku cadaado maxkamaddu xukuntana way weynayaan xilka si toos ah u weynayaan hadii ay ku cadaan weysana hada magdhow iyo dariiq kale ayaa jiraya ama eedi lagu soo eedeeyay ninka xilibanka haday been noqon weeyso laakiin sida saxda waxay ahayd inta laga gaarayo baarlamaanka go'aan ka soo saarayo inaan la shaacin ayaa saasa sharciya laakiin in la shaaciyo waxay la tahay in la garab maray nidaamkii aniga kulli aan aqaan
waad mahadsantahay gaagaale dib baan kugu soo laabanaya haye yaasiin bucud
wax dhibaato ah anigu ma arko in xildhibaano uu dacweeyo xildhibaano waayo sharcigu sidiisaba magaca xildhibaanadu maaha meel lagu gabado ama maaha meel waayo ilaa madaxweyne ilaa ra-iisul wasaare cid wal oo dacwad lagu oogi uu kusoo ooga xeeraaliyuhu waa xaq buu leeyahay inuu oogo dacwad geeyo balse nidaamkan hadda u maray ku tilmaamay wax weyn aniga ilama muuqato inuu tilmaamo waayo mar hadduu u gudbiyeyba guddoonkii baarlamaanka isaga laftiisa wuxuu sheegay inuu guddoonkii baarlamaanka u gudbiyey oo arintaasna u mara oo haya cadeymo labada xildhibaan uu ku eedeeyo marka hadduu taas haysto xaq buu u leeyahay inuu sheego oo ilaahdo arintaasaa jirta oo guddoonka baarlamaanka waa inuu arintaa go-aanka gaara marka guddoonka iyo baarlamaanka ayay u taalla sidii arinta ay uga jawaabi lahaayeen inagoo keliya maaha ra-iisul wasaareyaasha caalamka madaxda caalamka eedaha had iyo goor waad maqashaa in la yidhaahdo waa la eedeenaya waxaasa lagu eedeenaya markaasi taasi ceeb maaha haddii la tilmaamay amba uu sheegay inuu isaga laftiisa guddoonka inuu ugu gudbiyey ayuu sheegay oo wadadu maray waa wadadii guddoonka sharciga ahayd ee maanta nimankii intu soo qabatay muu xidhin
wuxuu ku doodayaa yaasiin inaanay jirin cid sharciga ka weyn oo xildhibaanka inaanay sharciga ka weyneyn adigu see waa
horta waa sax walaalkii taa waa la qabaa cid sharciga ka weyn ma jirto madaxweyne ra-iisul wasaare xukuumad ilaa baarlamaanka laakiin nidaamka la marayaan ka hadlaya nidaamka la marayo qofka waa la eedeyn karaa wuuna eedeeyey sida saxda ah oo nidaamka la maraya waxa weeye in qofka inta uu eedaas uu ku jiro hay-addii uu ka tirsanaa maadaama uu xildhibaan yahay uu xasaanad shacab hugan yahay hay-addii maadaama loo diray inta hay-addaas ay go-aan ka soo gaaraysay dhihi karto waa eedaysan kartaa hadda iyagoo ka codsaday codsigii uu taagan yahay inay xasaanada uga joojiyaan marka hay-addaas waa sax waxaad ku soo eedaysa waa sax waadna xasaanada waadna ku eedayn kartaa intay ka dhaxayaan oo ay ka joojinayaan xildhibaanka xasaanada mahayn inuu shaaciyo oo miidiya la soo istaago waxay ahayd inuu ka sugo hay-addaas maadaama uu u gudbiyey inay marka hadda hadday yidhaahdaan hadda ka soo qabo intay fiiriyaan hadda ay yidhaahdaan waxa uu soo qoray xeer ilaaliyo sharci lagu eedayn karo xildhibaanka maaha muxuu beri dhahayaa maaha marka inuu hor dhaca aniga lama ahayn waxay ahayd inuu sugo uuna shaacin inta hay-addaas ay ka jawaabayso maaragta eedaynta uu u gudbiyo yidhi xasaanada halaga joojiyay xildhibaanadaas inuu u kaadiyo arintaas una ku dhawaaqanay ahayd
waxaan siinayaa yaasiin
ninkii xildhibaanka ahaa wuxuu la mid yahay bulshada inta keliya uu wataa waa xasaanad xasaanadiina imikaba lagama qaadin oo waxa loo gudbiyey baarlamaankii eeduhu waa gooni iyo waxa lagu haystaa taas waxay ku xidhan tahay inuu cadaynta iyo maxkamadda marka laysla tago ayay taas ku xidhan tahay laakiin tan maanta wax u diidaya borsogt ah inuu yidhaahdo ninkan xildhibaanada dacwaa loo haystaa adduunka heshiisaabaa kuri oo lagu dacwooya dadka madaxda adduunka caalamka in dacwad loo haysto waad maqalnaa hebel dacwad baa ka taalla hebel dacwad baa ka taalla waad maqashaa marka tii oo kale weeyaan tani wax weyn maaha qofka waa la eedan karaa haddii eeda lagu hayana hadhuntole waa inuu yeeshaa xasaanadii iyo jawaabtii kale ayd imanaysa
haddii aan dib ugu laabto gaagaale eedaynta xeer ilaaliyaha ee labada xildhibaan ku aadan ee warqadda uu u qoray guddoonka si looga qaado xasaanadda guddoonka ma laga yaabaa in isagu go-aan ka gaaro mise waxaa dhici karta in baarlamaanka loo gudbiyo
sida saxda guddoonku go-aan kama gaari karo guddiga loo saaraya guddigaas ayaa go-aanka ka gaaraya baarlamaankan horgeynaya waxa arintan waayo baarlamaanku waa hay-addii sharci dhalinta ee ugu sarreysa dalka marka arintan hadday sharci tahay guddigaasa loo saaraya asaa soo turxaan bixinaya hadduu su-aalo ka qabo xeer ilaaliyaha xitaa kula noqonaya oo weydiinaya kadib bay baarlamaanka hor keenayaan haddii baarlamaanku marka ay u arkaan in waxaanu ay yihiin in sharci ay tahayna baarlamaanka ay keenayaan cod weydiisanayaan in laga joojiyo xildhibaanada maaragta xasaanada in laga joojiyo baarlamaanka ay hor keenayaan haddii lagu waayo arintaas ay maaragta ay noqon weyso wax lagu dacweyn kara xildhibaanadane baarlamaanka haddana hor keenayaan sidaana lagu soo eedeeyay anaguna waxaan u aragnay saasay leeyahay haddana baarlamaanka cod gelinaya may gudoon kaliya kama gaari karo
haye yasiin maxamed buu
horta imika sanad ka warhayna baarlamaanka horta fasax baa la geliyay laba bilood oo taratola la soo xiray baarlamaanka marka gudoonka baarlamaanka wuxuu leeyahay la taliyaal sharci oo qaabilsan marka arinta la isku qasdo sharci marka horta marka hore isaga iyo la taliyaashkiisa ayaa horta arintu aag taala kabaadi hadii marka sharciyada marka dib loo eego loo gudiyo markaas uu geyn kara gudiga joogtada hada gudiga joogtada ee baarlamaanka ayaa hada shaqo imka bilaabaya maadaama baarlamaanka ay fasax la geliyay gudiga joogtada ayaa marka uu arinta kala tirsanaya qaabkii sharciyada loo mari lahaa marka ayaga laftooda marka waxii go'aan ay keenaan inay la sugaan ama golaha baarlamaanka ama ayagu ay wakiil ka noqdaan gudiga inta waqtigu fasax ay ku jiraan ayagu laftoodu go'aanka ka gaari kara waxay mas'uul ka yihiin baarlamaanka mar hadduu fasax galo arrintaas cid u diidaysa ma laha taas marka ayagu inay go'aanka ayaguna sameeyaan oo waqtiga ay ku loo xisaabtaan kolba waxay ku xidhan tahay xaaladda kolba markaa jirta go'aanku siduu yahay oo arrinka gaadhista maadaama arrintu tahay xasaanad
waxaan siinayaa gaagaale
runtii arrintan waxay saameyn yeelan kartaa waxyaalo badan markii laga fiiriyo maaragtaa isqaqabsi oo xagga siyaasadda waa keeni kartaa waayo waxa laga hadlayo waa un xag la isku haysta waa siyaasaddii dabcan lagu eedeynayo waa qayb mucaarada waxa lagu eedeynayo waa qaybahaas marka waxaa suuragala inay isqabqabsi siyaasadeed oo dowladda rigaadida hore loo galo waxay ahayd tano kale in lagu xaliyo qaab siyaasi ah waayo mararka qaar waxaa la yiraahdaa sharciga iyo siyaasaddu hadday isqabtaan waxaa laga guurayaa sharciga waxaa loo guurayaa siyaasadda si wax loo xaliyo
laakiin arrintan hadda waa run waa arrin siyaasadeed way ahayd waxyaalaha qaarkood laakiin haddii ay u arkeen madaxdii qaranku inay ka maaran lahdaa in siyaasadda loo adeegsado nidaamkii sharciga ahaa oo arrintu ay noqoto sharci marka xeersajabnimada waxaa ka yidhi marka hore haddii arrinta la arko inay arrintu ka weyn tahay qiimeynta marka hore arrintay ku saabsan tahay haddii arrintu ay kala weynaato inay xeersajab ay ka baxdo waxa weeye sharciyadii qofkii xaq buu leeyahay nidaamka marka maamulka haystay inuu adeegsado sharcigii
waxaa horey u jiray in baarlamaanka uu laalay dacwood ka dhan ahayd xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo maxkamadda sare ka timid ma dhici kartaa in xildhibaanada waddadii oo kale inay u maraan eedeynta xeer ilaaliyaha gaagaal
wadanka iyagu hadda ma aha dowlad fadhida dhibaato badan dagaalaa ku jirnaa culaysyo badana jira ma aha in qaababka aan dowladaha aan waxba dhibaataha ku fadhin ay u dhaqmayaan iyo qaabkan anagu u dhaqmayna waa labo waa in loo dhaqmo qaab mas-uuliyadu ku jirto oo mararka qaar waxyaalo badan oo maaragtaa sharciga lala tiigsan karay ayaa xalku wuxuu u arkayaa in laga gudbo si aan u gaarna meeshaan u soconnay oon loo ragaadin dowladnimada marka waa suuragal in baarlamaanku markuu ka fadhiisto ama ay arkaan inay go-aanka gaaraan yidhaahdaan xilliga hadda lagu jiro arrintan waxay nagu noqonaysaa arrin hore caqabada oo maaragtaa caqabado badan keento ayay noqonaysaa inay yidhaahaan inay go-aan ka gaaraan way dhici kartaa marka taas aniga ma ilaaha wax inay imaan weynayaan ma ilaaha
yaasiin bucul adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
horta marka hore go-aanka hore baarlamaanku qaatay horta go-aan degdeg u ahaa oo baarlamaanku qaatay waxaanay muujinaysay in ninka xildhibaanka noqonaya aan la eedeyn karin oo aan laga dabategi karin waayo bini-aadamka sidiisaba qofku waxa weeyaan maaha inuu helo xasaanad uu ku gabado oo wuxuu doono ku sameeyo may ahayn waxa weeyaan xaq baa loogu lahaa xildhibaan hadduu la eedeynayo oo lala daba socdo oo uu sida sharci daraa oo meesha ku tegay in la eedeeyo xaq baa loogu lahaa marka taas waxay ahayd marka horeba si sharciyada ka waafaqsan sharci ay ku degdegeen baheed aanay ka fiirsan oo ay u arkeen iyagu in tusbax la furfurayo kale ay ka dhigeen baarlamaanka oo ay ka dhigeen ba inaan la dacweyn karin ba wixii baarlamaanka soo xeradu ay tahay xeradii aan qofkii soo galaa aan la taaban karin waxa weeyaan meesha sharciyad baa taalla dalku sharci buu leeyahay hay-adaha garsoorku xaq waxay u leeyihiin in hay-addii ugu sarreysay dalka xitaa ha noqotee ina iyagu ay sharciga la tiigsadaan sharcigiiba dalka u qaabisay kolley iyo kolley bal aragtida markaa ay kasoo saaraan ayaa sugeyna haddii ilaahay ka dhigo hadday tii hore marsiyaan oo kale oo tii yidhahdaan nin xildhibaanka noqon kara lama eedeyn karo iyo hadday maanta ay yidhaahdaan waa la eedeen karo wixii xaq loogu leeyahay xildhibaanka waa la marsiin karaa dawladnimadaana ku jirta in la iseedeeyo in la isxilo in xuquuqda iyo xaqda bilaadanka ummadu ay u dhaco sinaadaan dawladnimada ku jirta
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay xuseen maxamed maxamed gaagale iyo yasiin maxamed bucul xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo xubintii dooda gaaban iyo Zeynab Abukar aaminintaasi ku dhaafna Jacfar Haye
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu maanta cod u qaado qaraar lagu diidayo go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Quddus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Qaraarkan waxaa la filayaa in ay dhici karto amaba uu Mareykanku saaro veto. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa qaraarkan iyo waliba saameyntiisa waxa uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan London.
Qaraarka maanta la geynayo walaal maxamed oo qaramada midoobay qaybta ammaanka waxaa dabada ka riixaya wadanka masaarida ayaa dabada ka riixaya waray waxaa kaloo ogol inta badan dalalka dunida oo dhammaantood iyagu go'aansaday hore u go'aansaday in aanay safaaradaha hoggaajin wadanka magaalada Quddus oo la isku haystay muddo dheer Quddus haddii aanu xoogaa kaaga warramo maxamed oo 1900 iyo 67 ayaa waxa qabsaday yuhuudda ayaa dhamaan gabi ahaan wada qabsatay qaybta bariga ku jiro markay qabsatay dheeka intii waxa la qabsatay meesha loo jiray Zanaa iyo loo jiray Golan Heights iyo meelaha iyo West Bank iyo meeshaas oo dhan bay la qabsatay laakiin way ka soo baxday markii dambe intooda badan marka Golan Heights laga reebo oo iyaga dhawaan ay ka soo baxday laakiin marka aynu si toosa uga hadlayno qadiyadaas waa qadiyadaad u taagan oo qadiyad diimeed oo qadiyad dhula oo waxa isku haystaanba labada dhinac ee Falastiiniinta ama Carab iyo Yuhuud ay noqonaysa magaalada Quddus haddii xal loo helo in qadiyadan xal loo helayo haddii xal loo heli waayo inaan qadiyada xal loo helo marka dhibaatada Quddus waa dhibaato aad u ballaaran oo weyn oo ay Mareykanka aad mooday inuu ku degdegay inkastoo sidaa markii horeba uu socday
waan gartay marka dalalka 15ka waa shanta joogtada iyo 15ka wareega sidee laga yaabo maanta inay u kala codayaan
shanta joogtadii sida caadiga ah sharciga u dhigayo security council-ku ama golaha amniga u dhigayo inta badan ma codayaan waa laakiin ay veto way codayaan marka u baahan laakiin badan kama codayaan qadiyada noocan oo kala 15 codayn doona 15ka codayn doona waa 15ka aan joogtada ahayn sida adigu aad sheegtay oo masaaridu doorkan ka mid tahay oo draft-keedu dibadda ka riixaysa marka waa aqlabiyadu way haystaan wax la filayaa markay ugu yartay hadii aanay 15 noqon markay ugu yartay inay 9 helayaan ayay u muuqataa marka 9kaasi hadii ay gacanta u taagan oo qadiyadaasi macnaheedu ku yahay in aan arin in aan Quddus aanay noqon halkeegi hore ku joogto 76kii halkii ay joogtay ku joogto oo yuhuud markii dambe ay sheegatay 1980kii lahaanshiyeega sheegtay marka hore dul haysatun bayda qudheedu ay ka dhigis marka qaraarkan sidaas uu sheegaya laakiin qaraarkan waxba kuma yaalo haddii uu Mareykanku marka veto leh uu vetoga gacanta taago qaraarkaas halkaas ku baabay marka rabitaankii ahaa in aan Quddus laga dhigin caasimadda Israa'il laga dhigin uu Mareykanku safaaradiisa u rarin halkii qadiyadoodii hore ay joogto waxba kama suuragalaya haddii uu gacanta taago vetoga uu taago taasi noqonaysa walaal
marka cadaadis baa jiray jaamacadda Carabtu kulan bay qabatay magaalada qaar ku qabatay wadamada Islaamku Turkiga ay ku shireen waxay bay yidhaahdeen waxaanu bariga magaalada waxaanu aqoonsanaynaa inay tahay caasimadda Falastiin ee mustaqbalka marka dowlad loo dhiso waxaas oo dhan markaad eegto iyo cadaadiska dabcan ka imanaya midowga Yurub iyo wadamada kale diidan in Mareykanku talaabadii uu qaaday inuu ku sii socdo ma laga yaabaa Mareykanka inay taasi ka hor joogsato inuu safaaradda u raro magaalada Quddus
Mareykanka wax ka hor joogsan karaa inuu safaaradda Quddus u raro oo aan ahayn inuu isagu Mareykanku raas u sameeyo ma jiro wadamada Islaamka ee Turkiga ku shiray iyo jaamacadda Carabta oo sideeda u diiday iyo mudaharaado waaweyn oo laga sameeyay dhulka Islaamka oodan sideed iyo afarta koodan islaamka ay aad u diideen in qadiyadan wadamo far badan oo adduunka ay u arkaan in Mareykanka aanu dhex ka ahayn arintaas ka joojin karimayso hadda kaliya waxa la filayaa in ay ka joojiso waxa weeyaan wadanka masaarida iyo wadanka UK oo iyagu doonaya inay neutral metelaan markan hawshan hadda muxuu resolution kan hadda la wado qaraarkan hadda la wado ee ah inaan halka laga dhigin caasimadii Israel laga dhigin waxa si qabow oo degan oo xasilan u wada wadanka masaarida iyo wadanka UK oo doonaya inaanay markaa ka calaysin Mareykan ee arrinta loo dejiyo oo si qurux badan loo dhigo marka hadii ay taasi suura geliso si ay damacsan yihiin masaarida iyo UK damacsan yihiin waxa suuragal ah in Mareykanku fiitooda ka daayo laakiin fiitooda Mareykanku ku joogsan mayso in oo wadamo Turkiga ku shiray oo muslimiina iyo meela laga mudaharaaday oo ay taasi waxay dhacaysay 7 sanadood ee ku jirnay ee isku dhaafnay hore intaas bay in ka darbo u dhacayoo islaamku ku xogweynaa kana saameyn badna oo diida kaga saameyn badna marka maanta uu adduunka yahay umadaha ugu liita kamid yahay ee Qudusna meel la haysto marka hore ay tahay oo aan xataa aan qaybsanayno si toos ah wada haysta yuhuud marka macna badan sameyn mayso meel islaamku shiray hadii aanu ficil jirin meel islaamku shiray oo wili waxa waan diidanahay Mareykanku wuxuu joojinayaa ma jiro laakiin waxa suuragal ah in qabowga iyo degenaanshiyaha iyo xasilnaanshiyaha ay doonayaan sida diblomaasiyada leh qabow ee wuxuuga neutral yugo metelaya inay ku marsiiyaan qaraarka hadii ay taasi Ingiriiska iyo suuragasho dowladda masaarida way suuragal in Mareykanku tan way gacanta laakiin hadii taasi suuragal weeydo waxan kala odhan wax joojin kara walaal ma aha
kasi waxa uu ahaa Maxamed Haaji Maxamuud oo qadka telefoonka isagoo London ku sugan ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Markana dhigistaal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Maxamuud Masaad.
Waxaa aanu wareegsan dhigistaa dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aanu ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain, kulamo doora ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabal isku horimid. Waxaa kulan xiiso badan u dhexmaray kooxaha Granada iyo Getafe xaliya. Eber waxaa ku badisay kooxda Granada, Celta Vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysa Villarreal ayaa iyana hal iyo eber kaga badisay kooxaha Las Palmas iyo Espanyol. Oo kulan xiiso badan u dhexmarayna waxay 90 daqiiqo ku kala baxeen 2-2 bareeja oo labadaasi kooxood koox 3 qaadatay maalin jirin. Taasi ayaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysa isla markaasina ka faa'iideysanaysa safarka kooxda Real Madrid ay ugu maqan tahay qaarada Asia ay ku ciyaarayso koobka qaaradaha dunida ayaa waxa dhacday in habeenkii xalay ahaa ay Barcelona 4 iyo waxba kaga badiso kooxda Deportivo La Coruña. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa la 4-taasi 2 kamida dhaliyay labada kalena ciyaaryahanka reer Brazil ee Paulinho oo qadka dhexa ka ciyaara ayaa isna saxiixaysa ahaatay waxa xusid mudan in ciyaaryahanka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Lionel Messi uu rigoore iska qasaaray qaybtii labaad ee ciyaarta taasi oo uu u soo rageli weeyay inuu kooxdiisa rigoorahaasi ugu shareeyo dhinaca waddankaasi Italiyaaniga hadii aan soo koobana waxa kamida kulamadii la iskaga horimid kooxda kubada cagta ee Verona ayaa 3-0 waxay kaga badisay AC Milan oo aad moodo maalmahan in ciyaareedu waa heesu sii dhacayaan macallimiinta isbedeshina aan waxa guulaha laga gaarin oo imaanshaha Gattuso aan wax badan ka bedelin kooxda kubada cagta ee AC Milan Bologna gurigeeda ayayna ku ciyaareysay 3-0 waxa dusha u saartay kooxda kubada daacta Juventus oo ka faa'iideysanaysa guuldaradii maalintii Sabtida soo gaartay kooxda Inter Milan haatana waa ka sara martay oo iyada ayaa kaalinta labaad gashay oo Napoli ka hooseysa kooxda kubada cagta ee Crotone ayaa iyaduna hal iyo eber kiiba Verona kaga badisay Fiorentina Bareja eber iyo eber waxaa ku celisay kooxda Genoa Sampdoria gurigeeda lagu garaaco hal iyo eber kooxda Sassuolo ayaa kaga badisay Benevento iyo Spal oo ah laba kooxood oo xil ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Talyaaniga ayaa iyaguna waxa ay iskaga horimaadeen ciyaar adag ahaana Spal oo guriga Benevento ku ciyaareysay kubad isee 2 iyo hal asa ahaatay kooxda kubada cagta ee Atalanta iyo Lazio oo goor dambe waxa la yahay ciyaar xiiso badan ay dhexmartay ayaa 90 daqiiqo labadaasi kooxood waxay ku kala baxeen 3-3 bareeja oo kooxnu ma aanay suuragalin inay 3 dhibcood kooxda kale ka dhalaashato horyaalka waddankaasi Ingiriiska habeenkii xalay ahaa 2 ayaa la iskaga horimid kooxda kubada cagta ee West Bromwich Albion oo gurigeeda kula ciyaareysay Manchester United ayaa 2-1 lagaga badiyay oo ciyaaryahan Lukaku ayaa kulankii labaad oo xiriira ay u soo ragashay kooxdiisa Manchester United inuu gool u dhaliyo isagoo in dhaweeyd ay goolasha kala caageen. Taas ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaad moodaa in ay tahay koox aan lagu tashan karin awooddeeda. Maalin soo bandhigaysa ciyaar la yaab leh oo aad isleedahay talo kooxdani koox ka awood badan dalka Ingiriiska ma jirto, haddana kulamada qaar ka yaabinaysa ha yeeshee habeenkii xalay ahaa wuxuu ka mid ahaa habeenka ay farxaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo afar gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa. Waxa uu sii mudan ciyaaryahan Coutinho uu gaal aad u qurux badan qaybtii hore ciyaarta u saxay. Kooxdiisa Dejan Lovren ciyaaryahan kale yiraahdo ayaa goolka labaad u saxay, ase ahaatee wiilka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa isna gool dhaliyay Firminana goolkaasi isna gool afaraad ayuu qaybtii dambe ee ciyaarta u suurageliyey kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay ku guuleysato. La arki doone halka ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka gaarto horyaalka dalka Ingiriiska maadaama ay maalmahan kor kaga soo kacayso halkii markii hore joogtay, waana sidii aan sheego Liverpool waxa ay soo bandhigtaa mararka qaar fanuuni ka yaabinaya. Waxaana xusid mudan in ciyaaryahan Saidou Mane kulankii habeenkii xalay ahaa aanu kooxda u safan. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nageynta tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascaad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
adbu maasayay maxamuud mascaad ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay xubintii amaba barnaamijkii faaqidada ciyaaraha haye falastiin. Maxay nuxiga
markana bal dhinac heesaha aan ka yaraan nasanno warbixinada kale codka macaan ee nimca jaamac. كما عانى نمع جامع نوحة وقبقبو هيدا عدى اني قلب نمين تان عاوة مركة لها وذا كوكول مدان واجع وكاي فلسطين حمدي مانو ابن النبكة. I'm
for all.